na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure.
Pengine kabla kuanza kabisa, tutambulishe masomo ya siku ya leo. Somo la kwanza, mwanzo na uendelezaji wa familia. Bwana Yesu asifiwe. Hilo somo ndilo nalosimama nalo mimi muda huu. Na somo la pili ni matayarisho. Yuko mwalimu na mwezeshaji anaitwa Jeff. Jeff, nyosha mkono. Mwalimu wa somo la pili. Mwalimu wa somo la tatu ni huyu kaka Timo. Nyosha mkono. Mwalimu wa somo la tatu. Na mwalimu wa somo la nne, nyosha mkono. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo masomo yako mengi. Haya ni kwa leo tu. Pia tena yapo kesho, kesho kutwa na hiyo Alhamisi. Kozi yetu inatoka katika kozi ya tatu, kujenga nyumba za Kikristo. Masomo yote ya semina hii yanatoka katika hii kozi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni kozi muhimu ikiwa inaandaa familia ya Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaanza na somo la kwanza, mwanzo na uendelezaji wa familia. Mwanzo na uendelezaji wa nini? Wa familia. Bwana Yesu asifiwe. Nitakuwa na utangulizi kidogo kuhusiana na neno mwanzo. Mwanzo, mwanzo. Kuna mtu ambaye afahamu mwanzo? Kiacha tu kitabu cha mwanzo, sijazungumzia kitabu cha mwanzo. Yaani kusema mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo ni asili ya jambo au kitu kilivyo ama kufanyika. Bwana Yesu asifiwe. Yaani pale kilipoanzia. Sawa jamani? Ndio nini? Mwanzo. Pengine tunaweza tukarejea katika kitabu cha mwanzo. Pengine sura ya kwanza na kuendelea karibu sura yote au sura nzima kabisa ya kitabu cha mwanzo. Tunafahamu wote jamani. Unajua mwanzo Mungu alifanyaje? Aliumba mbingu na nchi na nini tena? Si ndio jamani? Tunaona mwanzo Mungu alifanyaje? Aliumba mbingu na nchi. Kwa hapo ndipo mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona vitu vyote vilianzia mwanzo. Pasipo mwanzo hakuna kitu chochote kilichofanyika. Kwa kuwa kuna mwanzo, basi pia kuna uendelezaji. Si ndio? Kutoka kwenye huo mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunaona hata mgomba, si ndio jamani? Ulipanda shina moja, lakini baadaye unatoa machipukizi mengi. Vipi kama tungekuwa tuna lile shina la kwanza likimea, si ndio jamani? Linamea. Au kama hili huu hapa, baadaye ya kutoa ule mkungu tukakata, je, huu mgomba unaweza kuwa na mwendelezo? Pana, kwa maana mwendelezo ni yale machipukizi, si ndio? Toka kwenye chanzo chenyewe. Na tutaona familia. Tuanze kwanza na uendelezaji. Uendelezaji ni kitendo cha kuendeleza kitu au jambo ambalo limekwisha kufanyika tangia uumbaji au tangia kuanza kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uendelezaji, tafsiri yake nyingine, ni kitendo cha kuendeleza kitu au jambo ambalo limekwisha fanyika tangia mwanzo au tangia uumbaji. Kwa maana tuko katika maneno ya Mungu, tunazungumzia uumbaji. Pengine unaweza kusoma hiyo Mwanzo sura ya pili na mstari wa 15. Ukumbuke somo la kwanza linasema mwanzo na uendelezaji wa nini? Wa familia. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo sura ya pili mstari huo wa 15. Ndio.
Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Yesu asifiwe.
Amina.
Tunashangaa kidogo kwa nini tumesoma hapo.
Mungu aliumba mbingu na nchi, si ndio? Kwa kwenye ardhi alimpa mwanadamu kazi ya kufanya, si ndio? Anapoilima anaiendeleza nini? Ile ardhi, si ndio jamani? Pengine tutaenda huko utakutana baadaye aliwapa hawa watu jukumu lingine. Wakazaa na kujaza nini? Nchi, si ndio jamani? Kwa hiyo pale alikuwa akifanya uendelezaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ya huo uendelezaji, tunarudi kwenye familia. Familia inajumuisha watu gani? Kwa maana si neno geni. Unaposikia familia, hii ni familia ya fulani, au hii ni familia yangu, hii ni familia ya mchungaji, hii familia ya mwinjilisti, hii ni familia ya fulani. Eti, tunaelewa nini kuhusu familia? Familia ya baba, mama na watoto au mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni zaidi ya mtu mmoja. Pengine inaweza kuwa ni familia ya baba na mama tu, sawa? Haina watoto, si ndio? Inapatikanaje hii familia? Bwana Yesu asifiwe. Kuna familia pia ya ndugu, jamaa, si ndio jamani? Lakini pengine familia zaidi inahusu wale watu wa damu, si ndio jamani? Pengine sema ndugu wa damu. Lakini pia kuna wengine wanaweza sio wa damu ikawa kawa ndani ya familia, pia wakahesabika ni familia ya fulani, si ndio jamani? Bwana Yesu asifiwe. Na tutakuja kuona mwanzilishi wake ni nani. Tunaona Mungu ndiye mwanzilishi wa familia duniani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ndiye mwanzilishi wa nini? Wa familia duniani. Kwa sisi tunachofanya ni uendelezaji tu wa Mungu aliyokwisha kufanya. Tunaona familia ya kwanza ilianza katika bustani ya Eden. Si ndio jamani? Sote tunafahamu, si ndio? Basi tusome Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa 27. Mwanzo sura ya kwanza na huo mstari wa 20. Naam.
Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mke aliwaumba.
Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa chanzo cha hii familia lazima awepo mwanamume, awepo na nani? Na mwanamke. Akiwepo mwanaume peke yake hawezi kuanzisha au kuendeleza nini? Familia. Bwana Yesu asifiwe. Au akiwepo mwanamke peke yake pasipo mwanamume hawezi kuendeleza nini? Familia. Atabakia kuwa yeye ni mwanamke vile vile, na kama ni mwanaume atabakia kuwa mwanaume vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa tunaona kumbe mwanzo au chanzo cha familia ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu aliumba kila kitu kinachoonekana duniani, pia alimuumba Adamu, mtu wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bado tuko kwenye mwanzo. Tutakuja kuona vile familia ilivyotokea na vile familia ilivyotenda dhambi na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona vyote vinavyoonekana na pengine ambavyo havionekani kwa macho yetu haya, kwamba vimetokana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pia tunaona Mungu alimuumba mtu wa kwanza ambaye ni Adamu. Pia unaweza kurejea katika kitabu cha Mwanzo hiyo sura ya kwanza na mstari wa 26. Hapa Mungu anasemaje? Karibu tu hapo, kama kuna msomaji wangu karibu.
Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki na baharini na ndege na waangani na wanyama na inchi yote pia na kila kiumbe kitambacho juu ya inchi.
Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mwanzo wa haya yote ni Mungu. Alimuumba mwanadamu wa kwanza na akaumba na hivyo vingine vyote. Si ndio jamani? Tunafahamu sote. Hata tunavyotizama ukuu wa Mungu, ni yeye mwenyewe aliyefanya. Alichipusha mimea, ndege na vingine, na hata uzuri wa mandhari ya ulimwengu huu, kama unavyoona mapapanzuko ya jua au machweo ya jua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona baada ya kuumba vitu vyote hivyo na baada ya kumuumba Adamu, akaona huyu Adamu yuko peke yake. Si ndio jamani? Sawa, ameshaumba vingine vyote, akamuumba Adamu, akaona huyu Adamu yuko peke yake. Hali hii Mungu alitaka uendelezaji utokee, si ndio? Akaona si vizuri kumwacha akiwa peke yake, si ndio jamani? Kama tunavyoona hapo, basi tunaweza kuona tena katika kitabu cha Mwanzo. Yaani hapa tubanduki kwenye Mwanzo. Tuone kwenye Mwanzo sura ya pili na huo mstari wa 18. Bwana Yesu asifiwe. Tusome Mwanzo 2:18. Karibu.
Mungu akasema, si vyema huyo mtu awe peke yake.
Amina. Rudia tena.
Bwana Mungu akasema, si vyema huyo mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye.
Amina. Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Tunaona Mungu baada ya kumuona Adamu, pengine aliona ni mpweke au yukoje, akisema lazima nimtafutie nani? Msaidizi. Kwa ajili ya kufanyaje? Ya uendelezaji. Bwana Yesu asifiwe. Wa kumsaidia. Kwa hiyo Mungu akamletea Adamu msaidizi. Pengine unaweza kuona pia hapo hapo Mwanzo sura ya pili kuanzia mstari wa 21. Tuisome pia.
Soma kama ilivyoandikwa.
Amen.
Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatwaa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake.
Endelea tena hadi 23.
Na ule ubavu aliyotoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume.
Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata neno mwanamke, jamani, ni Adamu aliye liita. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ametokana nani? Na mwana mume. Huyu alikuwa ni msaidizi wa Adamu. Pengine tutakuja kujua majina yake hapo. Kitu tunaona katika hali hiyo, Mungu aliongoza harusi. Hapo nakwenda mbele kidogo. Au ndoa ya kwanza ilikuwa wapi? Katika bustani ya Eden. Na baada, kabla ya Mungu kumuumba mwanadamu, ilikuwepo imekwisha andaliwa bustani nzuri. Tunafahamu sote maana ile bustani inavyoelezewa kwenye Biblia, si ndio jamani? Ilikuwa ni bustani nzuri ambayo Adamu alipaswa kuifurahia wakati wote. Kuna matunda, kuna wanyama, pengine tuseme mandhari nzuri, ule muonekano wake. Lakini pia Mungu alikuwa ameweka jambo moja, au amempa Adamu masharti. namna ya kuwa ndani ya ile nini? Bustani. Kuna aliyoruhusiwa afanye na kuna ambayo hakuruhusiwa kufanyaje? Kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Adamu alikabidhiwa yeye kama yeye na aliambiwa na Mungu mwenyewe. Kwa tunaona katika hali hiyo sasa ya kuwa na huyo mwanamke, Mungu aliongoza au alianzisha harusi ya kwanza, hivyo ikatokea kuwa na familia. Tunasema familia ya kwanza ilianzia wapi? Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Au familia ya kwanza ni ya Adamu na Hawa. Nikamuita Eva, si ndio jamani? Kwa hiyo tunaona yote yalifanyika pale. Lakini kuna mambo ambayo yaliendelea ambayo pengine hayakuwa vizuri sana kwa sababu ya mambo fulani fulani yaliyotokea pale. Lakini katika hali hiyo tunaona tayari hawa watu walikuwa wameshakuwa wawili. Ingawa mwanzoni alikuwa mmoja. Kwa tayari hapa familia imekwisha anzishwa. Sawa pendwa? Tayari ni mwanzo wa nini? Wa familia. Na kama tunavyojua ni mwanzo wa familia, basi hawa na familia wana majukumu gani? Tunaona tuone mtu asomee Mwanzo sura ya pili mstari wa 24. Usikose kidogo. Naam.
Kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye atambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja.
Amina. Bwana Yesu asifiwe.
Amina.
Ili familia itokee, ni huyu mwanamume atawacha watu gani?
Baba na mama.
Alafu? Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni hatua. Kwa maana ukibaki pale kwa baba ni ngumu kuanzisha familia, si ndio jamani? Lazima uondoke, uache. Sasa kwenye kuacha hapa si kuwaterekeza, si ndio jamani? Si kuwakana kwamba usi mzazi wangu, hapana. Ni kwa maana mwanzoni ulikuwa katika miliki au himaya ya baba, sasa umekuwa mtu mzima, sasa unahitaji kwenda kuishi na mke wako au mume wako, si ndio jamani? Kuanzisha familia. Kwa unapokwenda kuna hatua unaviacha au unawaacha hawa wengine ambao ni wazazi. Unanyanyuka wewe kama wewe. Na kwenda kuanzisha familia mpya. Tunasema ni familia mpya. Bwana Yesu asifiwe. Kama ambavyo kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24 unasema. Kwa hiyo tunavyosema hivyo, tunaona pia hata kwa kawaida ya wanadamu leo hii, namna vile watu wanavyoanzisha familia mpya. Hata kama utaishi mazingira ya nyumbani, maeneo labda ya nyumbani, mashamba ya nyumbani, ya ukoo, ya familia. Lakini hatua ya kwanza, huyu mwanamume atatoka na kwenda kuambatana na nani? Na mke wake. Akiwa amemwacha baba yake na mama yake. Na hao watakuwa mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona hii pia, tunaweza kusema Mungu alianzisha tunachokipokea kwa kawaida ya wanadamu. Wawili watatoka katika familia mbili tofauti. Sawa jamani? Kwa hawa watu wawili hawawezi kutoka familia moja. Kwa maana ukute dada na kaka wametoka familia moja afu wakaoana. Sivyo ilivyo. Si ndio jamani? Lazima wawe familia mbili tofauti. Mmoja atatoka katika familia kwake na mwingine atakutoka katika familia nyingine, na watakwenda kuungana. Ingawa hapa sasa kabla ya ndoa kuna mambo yanayoanzia uchumba hadi ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watatoka hawa watu wawili watatoka katika familia za wazazi wao na kuanzisha familia nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wametoka katika familia ya kwanza na wanaendelea kuanzisha familia nyingine. Na pengine tunaweza kuangalia Tunaweza tukachunguza familia hii ya kwanza, inatusaidia kuziboresha familia zetu zifanane na familia zile ambazo zilikuwa katika Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kwa kuchukua yale mazuri, yale walioyafanya, yale waliopasa kufanya, yale ambayo Mungu aliwaelekeza, na pia ambayo Mungu anatutaka hata sasa. Bwana Yesu asifiwe. Si kwamba alishia tu kule, Mungu anatutaka hata sasa tuwe na familia inayomcha yeye, familia inayomwamini Mungu, familia inayomtegemea Mungu, familia inayotenda wema, familia inayomcha Mungu, familia iliyojaa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo familia hii ya kwanza Mungu aliipa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyoeleza kwa kifupi hapo kuhusiana na bustani ya Eden. Pale kwa anafurahia uzuri na uzuri na uumbaji wa Mungu. Anafurahia uumbaji wa Mungu. Sio jamani? Alikuwa na furaha. Hakukuwa na huzuni, hakukuwa na kilio kabla ya dhambi kuingia. Kwa ilikuwa ni furaha tu. Lakini pia Mungu alikuwa ameipa familia hiyo majukumu. Kama ambavyo unaweza kuona, Adamu alipewa jukumu la kulima na kufanyaje? Na kuitunza. Bwana Yesu asifiwe. Pia Mungu alikuwa ameweka masharti. Si ndio jamani? Kama vile alivyompatia Adamu kwamba matunda yote unaweza kula, lakini unaposikia lakini tunajua nini? Au tunaelewa nini? Lakini pengine katazo, eti zuio, si ndio jamani? Alipotumia neno lakini, unaweza kutumia kama katazo au zuio la mti fulani asifanyeje? Asiule. Kwa pia kuna masharti, tuseme Mungu ni wa kanuni, Mungu ni wa utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile pia kila familia lazima iwe ni familia yenye utaratibu, ila utaratibu ulio mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona pia katika hii familia ya kwanza namna vile Mungu alipatia kazi ya kufanya. Pia mambo haya ya msingi katika familia hii ufanana sana na yale yanayopatikana siku hizi katika familia zetu. Si ndio jamani? Lazima tuwe na familia zenye furaha. Pia kwenye familia hizi tuwe na majukumu ya kufanya, na pia kuna masharti pia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona hapa namna vile naiona familia hii ya kwanza ilivyokuwa, na pia vile inavyofanana na familia zetu hivi leo. Lakini hapo mwanzo Mungu aliwaamuru wanaume na wanawake, aliwaamuru mwanamume na mwanamke. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na huo mstari wa 28. Mwanzo sura ya kwanza na huo mstari wa 28. Karibu. Naam.
Mungu akawabariki. Mungu akamwambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuimiliki. Mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi.
Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Mungu aliwaeleza au aliwapa jukumu hii familia. Zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha na kadhalika na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe. Na pia tunaona akampatia kazi ya kufanya huyu Adamu. Sasa haya ni majukumu sasa ndani ya hiyo nini? Ya hiyo familia. Bwana Yesu asifiwe. Na tunajua pengine kuna masomo yatakuja, kuna walimu wazuri watakuja pia kufundisha majukumu ya mwanamume kwenye familia, majukumu au wajibu wa mwanamke kwenye familia ni yapi? Sawa jamani? Kwa kuna masomo ni endelevu yanahusiana na familia, hasa familia ya Kikristo au kujenga familia nini ya Kikristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa pengine kama kuna wababa wako hapa na wanakwepa majukumu kwenye familia zao, jamani, tunaona wanakuwa wanapingana na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yako majukumu, iko kazi ya kufanya kwenye familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia tunafika hadi kwa watoto, pia lazima wafanye kazi. Si kwenye familia natokea mtoto mvivu mvivu, yeye hawezi kazi, ili hali ana nguvu, ana afya njema. Inakuwa ipendezi, si ndio jamani? Kwa hiyo tunaona familia nzuri ni ile inayowajibika vizuri, inawajibika kwa wema, ikiwa ni mzazi au walezi na watoto. Pia hii familia iliishi vizuri kwenye ile bustani kama Mungu alivyo iamuru. Lakini pia hii familia ilifikia hatua haikuishi kwa wema sana kwenye ile bustani. Baadaye familia ilikosea. Hii familia ilifanyaje? Ikakosea, ikatenda dhambi. Familia ya Adamu na Hawa wakatenda dhambi. Tunaona Mungu aliwaandaa Adamu na Hawa ili waweze kumtumikia kwa hiari yao wenyewe. Yaani ilikuwa furaha ya Mungu ili hii familia iendelee kumtumikia na kufurahia uumbaji wa Mungu kwa hiari yao, na wala Mungu hakuwalazimisha. Wahitaji kuamua ikiwa ni ndio na kumtii Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona baadaye ni kama Hawa akaragaiwa, akadanganywa na yule nyoka, akamwasi Mungu kwa kulila tunda lililokatazwa. Na tunaona hapo dhambi iliingia, na hiyo dhambi ilikuwa ni ya kwanza duniani iliyoharibu ukamilifu wa uumbaji wa Mungu kwao. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya dhambi kuingia, iliharibu ule mpangilio Mungu alikuwa ameweka kwao. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona sasa baada ya hapo, tunaona mambo mengi yakatokea magonjwa na vifo vikaanza kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Hapo mwanzo hakukuwa na magonjwa. Hapo kabla hakukuwa na nini? Na magonjwa. Kwa tunaona magonjwa yaliingia tu baada ya hii familia kumkosea Mungu, au hii familia kukosea maagizo ya Mungu. Dhambi hii iliathiri familia ya Adamu na Hawa, ikapelekea Hawa, nafahamu Mungu alichomwambia jamani, kujifungua kwa uchungu, na Adamu kwa kufanya kazi ngumu. Anaposema kula kwa nini? Kwa jasho. Kwa kabla ya dhambi, Adamu jamani alikuwa ali kwa jasho. Kwa maana alikuwa anakula matunda yaliyoko wapi? Bustanini, si ndio jamani? Alikuwa hangaiki. Kwa mpaka leo tunapotafuta mkate wa kila siku tunakula kwa jasho, kwa kufanya kazi. Pengine naweza nikasema ni kwa kufanya kazi ngumu, si ndio? Kwa mfano swala la kulima, jamani, utalima bila jasho kutiririka? Lazima itoke. Kwa hiyo inaashiria tu ni ugumu wa nini? Wa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo vyote vimekuja ni kwa sababu tu Adamu na Hawa hawakukaa katika ule ukamilifu ambao Mungu alikuwa amewapa mwanzo. Tunaona baada ya muda mfupi Adamu na Hawa walitenda dhambi, na pengine tunaona mtoto wao wa kwanza Kaini alimuua ndugu yake nani? Habili. Sasa tunaona matokeo ya dhambi sasa. Mauti au kifo, vifo. Ndio jamani, ila mwanzo hakukua na kifo. Kifo kimekuja baada tu ya nini? Ngine tumeweza kusema anguko, si ndio jamani? Baada ya kutenda dhambi kutokana na hii familia ya Adamu na Hawa. Tunaona Mungu mwanzo kabisa alikuwa amepangilia familia hii iridhike na kuwa na furaha katika ile mazingira ambayo Mungu alikuwa ameiandalia nini? Hii familia. Kusudi la Mungu, hii familia iishi kwa nini? Kwa furaha na man, ikimsikiliza, ikimtegemea Mungu mwenyewe. Na wote ni wasomaji wa Biblia, si ndio? Tunaona kila mara jioni Mungu alikuwa akitembelea nini? Hii familia. Tunaona Mungu alivyokuwa na upendo na hii familia, si ndio jamani? Anaitembelea. Hebu fikiria Mungu mwenyewe anaitembelea familia. Si kwamba familia inamtembelea nani? Mungu. Ni upendo wa ajabu. Mungu tamanio lake kubwa kwa kuona hii familia ina furaha wakati wote na ikiwa imeridhika. Lakini familia hii sasa ilikuwa na siri ya uovu, kwa maana hawakumtii Mungu, ikapelekea familia hii kuondolewa katika bustani ile ya Eden. Kwa hiyo ikaondolewa katika sehemu ambayo ulipewa wafurahie, waendelee kufurahia utukufu wa Mungu. Tunaona sasa baadaye Mungu aliwaondosha na kuwatoa kabisa nje ya ile bustani. Lakini pia turudi kwenye maisha yetu, familia zetu leo. Tunaona familia zetu mara nyingi kuharibiwa na udhaifu wetu unaotokana na athiri na asili ya dhambi kwa uwezo wa kushinda. Sasa kwa nini tunawezaje kushinda hii dhambi? Kwa maana tayari imekuwa ni asili ya mwanadamu, mwanaume, pengine nani? Mwanamke. Tunaona familia nyingi huharibiwa na udhaifu wa kibinadamu ambao ni asili ya nini? Ya dhambi. Yes, sasa tutabaki tuseme sasa hatuwezi, kwa ndio tuliumbwa hivyo hivyo, kama Adamu alikosea sasa na sisi kukosea ni lazima. Eti. Ha? Tubaki hivyo hivyo jamani? Hapana, si ndio? Kwa hiyo tunaona Mungu ametupatia uwezo sasa wa kushinda mwelekeo huo wa dhambi, kwa kutokana na tunakubadilika kwa kuzaliwa mara ya ngapi? Mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Ili tutoke katika hiyo asili ya nini? Ya dhambi. Hadi pale tukapozaliwa mara ya pili. Hii ni neema ambayo Mungu ametupatia sote. Na anatutaka tuishi hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona vile ambavyo mwelekeo wa kushinda dhambi uko hivyo. Lakini pia matokeo gani pengine yalitokea kwenye familia za Agano la Kale? Matokeo gani mengine yalitokea kwenye familia za Agano la Kale? Tunaona familia moja hapo tuweze kuona matokeo ya dhambi ya Adamu na Hawa yalionekana wazi zaidi muda mfupi tu kabla ya gharika. Tunafahamu kabisa dhambi iliendelea. Na bado Biblia hiyo inatuambia maana au habari ya kuzorota nini? Maadili. Watu waliendelea kumwasi nani? Mungu. Kama mnakumbuka, paka Mungu anaamua kuongea na Nuhu, si ndio jamani? Kwamba ataangamiza nini? Ha? Jamani, tumesoma vitabu, tumesoma Biblia. Yesu asifiwe. Hadi Mungu sasa anaona wanadamu wa maasi yao yamezidi. Yaani Mungu anajaribu kuvumilia, sasa anaona hawa watu nisipowafundisha, nisipowaonyesha vile wanapaswa kunitii, kunisikiliza, pengine hawata nitii. Kwa hiyo Mungu tunaona alileta gharika. Na kwenye gharika ile alimwandaa mtumishi wake Nuhu, si ndio jamani? Ndio anamuita Noa. Sawa. Aongee na watu kuhusu maovu yao, kwa maana yafanyaje? Yamezidi. Na watu kwa kuwa walikuwa wako na mtazamo tofauti, hawakumsikiliza Nuhu. Hawakumsikiliza nani? Nuhu. Lakini Mungu basi alimwandaa huyo mtumishi wake Nuhu. Na Nuhu sasa aliokoa familia yake. Si ndio jamani, tunafahamu wote? Kwa Mungu akaona kama wanadamu hawa wengine hawanisikilizi, hawataki kunitii, kusikiliza maelekezo yangu mimi, basi niongee na mtumishi wangu Nuhu. Na tunaona kwenye habari ndefu tu Mungu akaongea na Nuhu atengeneze safina, na baada ya kutengeneza safina ilipokamilika akamwambia yeye na familia yake wafanyeje? Waingie. Na ilienda mbali mpaka na kusanya makundi ya wanyama na nini, wawili wawili. Huku ni mambo mengi mengi mengi. Lakini tunaona kwamba kusudi lilokuwa ambalo Mungu aliona kwa mwanadamu, aliona mawazo ya mwanadamu yanawaza ubaya tu. Yaani ndicho Mungu alichokiona katika moyo wa nani? Wa mwanadamu. Mioyo ya wanadamu inawaza nini? Maovu, inawaza mambo mabaya peke yake. Kwa sasa Mungu, pengine unaweza tukaona hapo kupia kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 6 na huo mstari wa 5. Tunaweza kuona vile Mungu alivyoona moyo wa mwanadamu. Naam.
Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani. Naam. Na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote.
Asante. Unaona sasa jamani, moyo wa mwanadamu unawaza nini? Unawaza mabaya. Na tunaona sasa baada ya hivyo, Mungu aliona sasa hapa aandae familia nyingine itakayomsikiliza, itakayomtii yeye, watakaofuata utaratibu wake, maelekezo. Tunaona baada ya gharika wanadamu wote waliangamizwa isipokuwa jamaa ya Nuhu, au ile familia ya nani? Ya Nuhu. Ambapo sasa Nuhu aliletea wanadamu mwanzo mpya. Kwa baada ile gharika, sasa Mungu aliletea wanadamu mwanzo mpya. Na Mungu sasa alitambua kwamba gharika haikubadili moyo wa mwanadamu. Mara tu baada ya gharika alisema, pengine tunaweza kuona hapo pia katika Mwanzo 8:21. Mungu alisema nini?
Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailani inchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mbaya tangu ujana wake. Wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya.
Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tuna baada ya hapo sasa Mungu akasema hata kuangamiza tena ulimwengu kwa maji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana aliona moyo wa huyu mwanadamu umekuwa mzito. Lakini Mungu si kwamba alishindwa, au mwanadamu alikuwa mkaidi kuliko Mungu, au hakuweza kubadili mawazo ya Mungu, hapana. Ni Mungu wetu, ni Mungu mwenye upendo, Mungu mwenye huruma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alisema hivyo kwa maana baada ya hiki kizazi ambacho, au hii familia ya Nuhu sasa, kwa maana sasa ameleta mwanzo mpya. Kwa maana anategemea sasa apate familia au watu watakaomcha na kumsikiliza yeye, wamtii yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa sasa tunaona Mungu akaanza mpango mwingine kwa ajili ya familia nyingine. Lakini tunaona pia katika familia hii, hasa hizi familia tulizoziona hapa nzie za Agano la Kale, pia tunaweza kuona kwa nini familia hizi katika Agano la Kale kidogo zilikuwa zina mambo ambayo wengine leo hii wameyahalalisha. wameona ni ya kujivunia, wameona ni kawaida, wanasema imeandikwa, 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 na iko kwenye Biblia. Watu wamekataa kushikamana na familia zao, sasa wanataka kufanyaje? Kuziacha kwa sababu pengine ambazo ni muhimu, sababu pengine ambazo si muhimu, lakini liko kusudi la Mungu kwa familia. Tunachotaka kuangalia pia ni kusudi la Mungu katika nini? Familia. Tunaona katika Agano la Kale familia hizi zilikuwaje. Katika Agano la Kale sheria za ndoa waliruhusiwa pewa hati ya nini? Ya talaka. Tunaona walimwendea Musa, na Musa akasema ni halali hivyo, lakini bado Yesu sasa kwenye Agano Jipya anasema tangu mwanzo haikuwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kama kutarakiana, kuachana, kutengana, kutoshirikiana, hakukuwa hivyo. Kama tunaona pengine kwenye familia, na pengine hizo familia pia nyingi ziko hivyo. Pengine ni familia ambazo ni za Wakristo wanaokwenda kanisani kila Jumapili na kila ibada za jumuiya na ibada za katikati ya wiki, lakini ni familia ambazo wanatoa talaka. Familia ambazo zimepoteza upendo kwa wenzi wao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaonyesha hiyo, lakini pia tunataka tutoke huko. Kwa maana huko si misingi mizuri ya Mkristo kwenye familia, au si misingi mizuri ya familia ya Kikristo inayotoa talaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaweza kuona katika Agano la Kale ilikuwaje. Unaweza kuona hiyo Kumbukumbu la Torati 24 mstari wa kwanza na wa pili. Kumbukumbu la Torati 24 karibu.
Mtu akiisha kutoa mke kwa kumwoa, asipopata kibali machoni mwake, kwa kuwa ameona neno ovu kwake, na amwandikie hati ya kumwacha, akamtilie mkononi mwake na kumtoa katika nyumba yake. Naye akiisha kuondoka katika nyumba yake, anaruhusa kwenda akawa mke wa mtu mwingine.
Bwana Yesu asifiwe. Pengine sisi tushike hii ya kwanza, mstari wa kwanza inayosema mtu akiisha kutoa mke kwa kumwoa, asipopata kibali machoni pake, kwa kuwa ameona neno ovu kwake, na mwandikie hati ya kumwacha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona namna familia nyingi za Kikristo huachana, kutoa talaka imekuwa jambo la kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kisa tu kuna jambo umeliona kwa mwenzio halikukufurahisha. Pengine umeona dosari kidogo tu, wewe unatoa au unatamka kufanyaje? Kumwacha. Sivyo ulivyo msingi wa familia za nani? Za Wakristo. Tutakuja kuona. Tutakuja kuona hapa baadaye vile Yesu alivyorejesha haya ambayo yalitokea kwenye Agano la Kale. Anakuja kusahihisha, anakuja kuleta mwanzo mpya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona familia nyingi kuachana jamani kumekuwa jambo la kawaida, hata alishtui tena. Kuna kesi nyingi mahakamani, kuna kesi nyingi kwenye serikali zetu za kijiji, watu wameachana, na haishangazi na wala haishtui. Na pengine jambo hili lizungumzwi sana kwenye makanisa yetu, kwa pengine tumeona ni kawaida. Lakini tukumbuke mwanzo haikuwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa hivyo ni kwa sababu tu ya nini? Ya ugumu wa mioyo yao. Ndio maana Musa aliwaambia au aliwapa ruhusa kuandika nini? Hati ya nini? Ya talaka. Lakini mwanzo haikuwa hivyo. Imekuwa hivyo kwa sababu tu ya ugumu wa mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Pengine hata leo kwenye familia mbalimbali inakuwa hivyo ni kwa sababu tu ya ugumu wa mioyo yao na kukataa kusikia na kulitii neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana Yesu amesema mara nyingi tu kwenye Agano Jipya pia. Wanafunzi wake wamemuuliza, ametegwa mitego mingi kuhusu swali hilo la ndoa. Na hasa kipengele hicho tu cha kutoa nini? Talaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona sheria za ndoa katika Agano la Kale ziligeuzwa. Ndipo hapo pia Yesu alivyowaambia hivyo kupitia kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 19 na ule mstari wa 8. Tunaona Yesu anasema nini hapa juu ya kutoa talaka. Mathayo sura 19 mstari wa 8. Karibu.
Anasema, akamwambia Musa, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi.
Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa Yesu anasemaje? Kwamba Musa aliwaambia vile kwa sababu ya nini? Ya ugumu wa mioyo yenu. Tangu mwanzo haikuwa. Unaona kumbe sasa? Tunarejea mwanzo. Kwa tunataka familia zetu sasa zirejee wapi? Mwanzo. Ili familia zetu zijengwe katika furaha, zijengwe katika amani, zijengwe katika uvumilivu, zijengwe katika kusaidiana majukumu, kuwezeshana majukumu, kila mtu afanye kadri vile anavyotakiwa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Pia tukiwa na amani huku tukilicha jina la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona haya yote yaliharibika pale mwanzo, pale dhambi ilipoingia ulimwenguni. Lakini hapo mwanzo haikuwa hivyo. Kwa hiyo muunganiko wa familia hizi, ni Mungu alitaka familia au ndoa ya mume mmoja na mke mmoja. Sivyo ambavyo leo tunaona hapa duniani, ndoa moja ina wake wengi au ndoa moja na waume wengi. Na hapa juzi nimeshangaa kidogo, mwezi uliopita huko Kenya nafikiri, kuna mama mmoja yeye ana wanaume wawili. Na anasema wote anawapenda. Na anaishi nao. Na wale wanaume pengine pia nasema sijui ni uchakavu wa akili. Eti jamani, uchakavu wa akili tunaufahamu? Eh? Uchakavu, sio pungufu, uchakavu. Hivi kweli wanaume wawili mnaweza mkaoa mke mmoja kama akili haijachakaa? Na yeye pia anasema wana ndoa. Sasa ile ni ndoa ya nani? Miliki wa mke ni nani? Ah, jamani, tunaona vile ambavyo watu wanazidi kukengeuka. Shetani ni vile anavyozidi kuwashikilia na kupindua ufahamu wao. Mungu hajaelekeza hivyo, si ndio jamani? Mungu hajaelekeza kabisa. Sasa hapa pengine ni matako sio ya mwanadamu, matako ya dunia, au ni vile shetani anavyowaendesha. Kwa hiyo tunaona vile ambavyo Yesu anawaambia katika hii Injili ya Mathayo sura 19 na huo mstari wa 8. Tunaona Mungu alianzisha sheria ya Agano la Kale ili kuzizuia tamaa za wanadamu. Maana wanadamu jamani wamejaa nini? Tamaa. Kwa hiyo utaratibu wote umewekwa ili kuzuia tamaa za mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Pia tunaweza kuzishinda hizi asili zote za dhambi na tamaa kwa asili ya dhambi kupitia kwa nguvu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo bila Yesu Kristo jamani hatuwezi. Si ndio? Ila ukiwa na Yesu Kristo unaweza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumtegemee Yesu Kristo atuongoze, tumsikilize. Si ndio jamani? Eh. na tutumie neno la Mungu kuamua yote, kufanya yote kwa kutumia nini? Neno la Mungu. Jamani, hakuna kitu ambacho hakijaandikwa kwenye Biblia yako. Biblia hii. Yote. Huko utakutana na maisha ya uchumba hadi ndoa, maisha ya wanandoa, malezi na majukumu mbalimbali ya familia, si ndio? Kwa hakuna kitu kilichorukwa, bali mengine yanaingizwa kwa matakwa ya wanadamu. Tuone sasa, tumetizama hapo vile familia zilivyokuwa katika gano la kale, lakini tuangalie sasa Yesu arejeza au amerudisha sheria ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Zile sheria za mwanzo ambazo tunatakiwa tuwe na amani na furaha, mume amfurahie mke wake, mke amfurahie mume wake, wazazi wafurahie watoto, watoto wafurahie wazazi wao. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuona sasa hivyo. Tunaona siku hizi Mungu wapa wanawe asili ya kiungu kupitia kwa Yesu Kristo. Hivyo mtu aliyezaliwa mara ya pili aweza kuamua moyoni mwake kufanya yanayostahili na kwa neema ya Mungu kufanya yanayompendeza yeye, yanayompendeza Mungu, si kujipendeza mtu au kumpendeza mtu. Ukijipendeza mwenyewe huo ni ubinafsi, si ndio? Lakini Mungu anataka tukumpendeza yeye, tumpendeze Mungu ila kufanya yale yanayo stahili ambayo ni mema machoni pa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ameweka asili ya kiungu kupitia kwa Yesu Kristo. Mafundisho ya sheria ya sheria za agano jipya ni ya kiwango cha juu kuliko zile za agano la kale. Bwana Yesu alirejeza kanuni hizi za kwanza zilizoanzishwa katika Eden kwa kuhusiana na familia. Tunaona hapa sasa Yesu analeta jambo ambalo sote tutakiwa kushikamana nalo. Tusome Injili ya Mathayo Mtakatifu sura ya 19 mstari wa 4 na wa 5. Karibu. Ndio.
Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliumba mtu mume na mtu mke? Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake, babaye na mamaye, ataambatana mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja? Na sita.
Soma na sita tena.
Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe.
Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona sasa Kristo anataka au anatuelekeza turejee mwanzo. Na narejea vizuri tu, anasema hamkusoma. Jamani, imeandikwa kwenye vitabu, si ndio jamani? Waliwaambia wale, pengine tujiambie sisi, hatukusoma au hatujasoma kwamba yeye aliye tuumba mwanzo au aliyewaumba mwanzo aliumba mtu mume na mtu mke kwa ajili ya kuanzisha familia. Pengine leo utasikia huko kwingine kuna ndoa nyingine ambazo si nzuri za jinsia moja, si ndio jamani? Hasa unaona namna vile wanavyokuwa wakengeufu, wanavyolikataa neno la Mungu. Hawataki kulisikiliza, hawataki kuliishi, hawataki kulifuata. Bali wanafuata na kufanya yaliyo mapenzi yao, hasa yaliyo potoka ambayo si masafi mbele za Mungu. Lakini tunaona Yesu anajaribu kuwashangaa kidogo. Pambi hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliumba mtu mume na mtu mke? Kwa sababu hiyo sasa, akaweka kwa sababu hiyo, mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo ni kiunganishi, wamekuwa muunganiko, badala ya kuwa wawili wamekuwa mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Ila ni mmoja ndani ya wawili. Ukiwaona unaona ni watu wawili, kwa maana wamekutanisha mioyo, si ndio jamani? Eh, wameungana, wamekubaliana. Maana hapo sema si wawili tena bali mmoja. Na pengine kama wao msali wanavyosema, basi asipo basi aliyounganisha Mungu mwanadamu asiwetenganishe. Kwa hiyo jamani, kuachana kwa namna yoyote ile. Eh, wako wanadamu wanachanisha ndoa. Pengine ni baba, babu, shangazi, wifi, shemeji, tunakwenda mahakamani wanatengua. Lakini sio kusudio la Mungu. Sawa jamani? Mwanadamu asiwatenganishe. Yaani ule muunganiko. Hapaswi mwanadamu yeyote kuutenganisha. Kwa sababu sio yeye aliye uunganisha. Si ndio jamani? Eh. Kwa hiyo tuwe makini katika eneo hili. Na pia tuyakumbuke zaidi maneno ya Mungu. Tusome sana Biblia au tusome maandiko au tusome sana neno lake, lituhekimishe, lituongezee ufahamu, tulielewe na tuliishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ndoa nyingi jamani za Wakristo, kuna wakati unashindwa kuzitofautisha na zile ndoa zingine. Si ndio jamani? Sema hivyo tunaelewana. Ndoa ya baba na mama Mkristo au mume na mke ni Wakristo, lakini namna wanavyoishi, wanaishi kipagani. Utaishije kipagani ndani ya Kristo? Eti. Na wapagani waishije? Kwa tunaishi maisha yasiyokuwa ya kwetu. Jamani, kwenye ndoa kuna baraka, kwenye ndoa kuna neema, si ndio jamani? Tumeahidiwa neema nyingi. Ila tuishi tu kwa kumtii Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana amesema tu vizuri. Na tunaona Yesu sasa, kwa nini aliwaambia hivi? Yesu alipoleta wokovu na asili ya kiungu, aliondoa hitaji la kanuni iliyoregezwa na kurejeza sheria iliyokuwa na Mungu hapo mwanzo. Kwa hiyo Yesu sasa analeta ile sheria ya tangu awali, ile ya mwanzo kabisa, anarejesha sasa katika agano jipya, anatuletea sisi leo. Bwana Yesu asifiwe. Kimsingi Mungu anachukia kuachana. Mungu anachukia kuachana. Ingawa mwanadamu anafurahia kuachana. Ili iweje wakishaachana? Tunafahamu sote jamani. Wakiachana nini kinatokea? Eti. Mume na mke wanapoachana nini kinatokea? Mshuhudia nini? Na matatizo mengi. Ustawi wa familia unapungua. Wao kuendelea kuwa waovu zaidi. Kwa maana tutakuja kuona huko mbele tena vipindi vinavyoendelea, kwamba tunafahamu sote kwamba ukimwoa mke na ukamwacha na ukaenda kuoa tena kwa mke mwingine, unakuwa unafanyaje? Unazini. Na yule aliyeachwa akaolewa na mume mwingine anakuwa anafanyaje? Kwa ni uovu juu ya uovu. Na kuna watu wanataka kuachana ili wakaishi maisha ya vile. Wakaishi maisha ya dhambi, maisha mabaya, maisha machafu yanayomchukiza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu sasa anaturejeza sasa, turejee mwanzo. Jamani, tunaanza na neno mwanzo, si ndio jamani? Ndoa zetu zikawe na furaha. Ndoa zetu zikawe na amani. Ndoa zetu zikajawe na utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Na pia ndoa zetu sasa zikashuhudie wengine, zikalete muonekano mpya, zikaiathiri jamii. Si ndio? Ile jamii ikajifunze kutoka kwetu. Jamii kafurahie vile tunavyoishi, kaifurahie familia zetu, si ndio jamani? Hasa tukijitofautisha na zile familia zisizomcha Mungu. Jamani, tunaongea na Wakristo, si ndio? Tunaongea na Wakristo, si ndio jamani? Kwa hiyo tushike sana haya. Pengine si maneno yetu kwa ajili ya kozi ya maji ya uzima, Biblia. Na kozi ya maji ya uzima inatoa yote wapi jamani? Katika Biblia. Na pengine bahati nzuri tunapotumia wasomaji tunagundua moja kwa moja kwamba si maneno ya watu wa maji ya uzima tu haya wametunga, wameweka pale, hapana. Ni Biblia yenyewe nasema, au ni Mungu mwenyewe anasema kupitia nini? Neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndoa ya fulani, ndoa yenye fulani ipi? Na je, ndoa inafananishwa na nini? Si ndio jamani? Jamani, ndoa jamani, ndoa ni nzuri. Hata kama kuna migogoro midogo midogo, misuguano, changamoto za hapa na pale, lakini jamani, ndoa ni nzuri. Ukitaka kuamini jambo hili, ndoa yako iwe na migogoro au iwe na changamoto, utajua je, ndoa ni nzuri au ni mbaya. Ukiishi kwa amani jamani, Waswahili wanasema shikilia hapo hapo, usiachie, si ndio jamani? Kwingine tutakuwa kwenda kutafuta hakutufai, si salama. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuone mambo machache hapa sasa. Ndoa ya Kikristo hupokea heshima kubwa ikilinganishwa na uhusiano kati ya Kristo na kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa muunganiko huu Kristo anafananisha na nini? Na kanisa. Jamani. Na Yesu amesema sisi ni kina nani kwake? Yeye ni bwana harusi, sisi ni kina? Sisi kina bibi harusi. Kwa bibi harusi lazima mfurahie bwana harusi. Kwa jamani, tumfurahie Yesu, tumshike sana na tumuishi sana. Na unaweza pia ukatizama vitu vichache tu katika kitabu cha Waefeso sura ya 5 na huo mstari wa kwanza. Iko mistari mingi, lakini pengine tuguse tu kidogo na mstari wa 33. Tusome tu wa kwanza na wa pili, afu tusome na wa 33. Efeso sura ya 5. Amen.
Efeso sura ya 5, mstari wa kwanza, wa pili, na
wa 33.
Wa 33.
Ndio.
Mstari wa kwanza unasema: hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yenu, sadaka na dhabihu kwa Mungu, kuwa harufu ya manukato.
33.
Mstari wa 33. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mmewe.
Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona vile ambavyo Mungu anatutaka au anaitaka hii familia au anataka hawa wanandoa kwamba wamtafute Mungu kama watoto wanaopendwa. Jamani, sisi kwa Mungu ni watoto, ni wana, si ndio jamani? Tukimtafuta vizuri, Mungu anatupenda na hata sasa anatupenda, si ndio? Mkaenende katika upendo, hii familia iwe na upendo yenyewe kwa yenyewe na kwa watu wengine, lakini pia kama Kristo naye alivyo tupenda sisi, tena akajitoa kwa ajili yetu. Unaona jamani, ni upendo mkubwa sana huo, si ndio jamani? Kwa familia ikikosa upendo, ni familia ambayo inakuwa ni butu, si ndio jamani? Butu ni kama kitu chenye ncha kali au kichonolewa kikawa kina makali, kikakosa au kikapoteza yale makali yake, kwa maana kitakuwa hakina uwezo wa kufanya kazi yake sawa sawa. Kama ni kukata, hakitaweza kukata sawa sawa. Kwa pengine tunaona ndoa nyingi zimepoteza pendo. Yesu sasa anatutaka na ametuonyesha kwamba tunaenda katika nini? Upendo. Lakini pia mstari wa 33 anamalizia vizuri, anasema lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asimkose kumsai mumewe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona sasa ndoa nyingi za Kikristo sasa kwa semina hii zirejeshwe kwa mume ampende mke wake. Sio jamani? Kila mume ampende nani? Na kuna masomo yanakuja natakuwa na mwendelezo mzuri juu ya mume kumpenda nani? Mke wake. Utasikia walimu wanaokuja. Pengine sijaangalia tiba ni leo au kesho kutwa utakuja kuona. Kwa hiyo ili ni jambo jema. Kutakuwa hakuna nyumba ndogo, si ndio jamani? Ukimpenda mke wako hakuna nyumba ndogo, hazipo, zitatoka wapi? Eh? Huo upendo wa kuwa mama utawezekanaje? Eh? Si jamani, kuna upendo wa kukopa tena? Kuna upendo wa nipige tafu? Eti? Hakuna. Hayo yote ni machukizo mbele za nani? Za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona misingi hii ni mizuri ili tunapoishika zaidi. Kama semina yetu inavyosema, kujenga nyumba za Kikristo. Tuseme kujenga familia za Kikristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunajenga. Pengine zilibomoka, sasa tunafanyaje? Tunajenga, tunazirejesha, tunazifufua, tunaziimarisha. Sawa pendo? Ziendelee kuwa imara kama ambavyo neno la Mungu linasema. Na hapo sasa ndoa ya Kikristo huwa na furaha sana kupita yote hapa duniani. Jamani, furaha kubwa inapatikana kwenye ndoa, si ndio? Au kwenye familia, si ndio? Baba anapoifurahia familia yake, unapata furaha kubwa sana, si ndio jamani? Pengine kule kwetu makaka mwambao kando kando ya ziwa, wazazi wakitaka kuona watoto wameshiba, kuna kipimo kimoja ambacho si kizuri sana. Sijajua kama ile inacho kipimo huku kinatumika. Eti, mshakijua? Kule kama si wakati wa njaa, familia kidogo ina uwezo wa chakula, ili kuipima familia yake kwamba imeshiba, pembeni ya nyumba watoto wao waendi chooni, wanajipanga pembezoni mwa nyumba. Kwa hiyo ukikuta wamerundika rundika hivi, mzazi akipita anafurahia tu, anajua hawa wameshiba. Ni ajabu kidogo, si ndio? Kwa kutumia kipimo hicho. Lakini pia ni uchafuzi wa mazingira eti. Kwa hiyo tunaona vile ambavyo mzazi anaifurahia familia yake inavyokuwa, anaiona imeshiba, na si kushiba tu, na hata mambo mengine, ikiwa na nidhamu, ikiwa na heshima, ikiwa inamcha Mungu, ikiwa ina utiifu, si ndio jamani? Kwa maana mke anamstahili mume wake, hii familia itakuwa bora sana, itakuwa na upendo mwingi, si ndio jamani? Pengine si mwanamke sasa anamwanika mwanaume huko nje. Tukirudi katika misemo hii ya kawaida, kuna majina mengine ambayo si mazuri. Kwa hiyo tunaona wapo majina yanayoitwa mwanaume suruali, mara huyo naye ni mume. Sasa wewe unaona ni nani? Eti. Unaona ni mke huyo? Tunaona ni mume huyo. Pengine mume wa fulani 1 2 3. Ah, si wa kwako. Kwenye wa kwake ni mwema kwake, si ndio jamani? Ni mzuri. Kwa hiyo wewe haina haja kutoa kasoro. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kama mke anatamstahi kumheshimisha mume wake, na mume pia atampenda huyo mke jamani, si ndio jamani? Kwa hiyo hii ndoa ni ile zile ndoa zenye amani, furaha na mambo mengine mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona kabisa vile familia zetu zinatakiwa kuwa. Familia za Kikristo jamani, tusisahau hapo, familia za Kikristo. Kama kuna familia ilikuwa kidogo imeregea, familia ya Kikristo, sasa tunairejesha. Iwe na mwanzo mpya. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tutazungumzia mwanzo na uendelezaji wa familia. Tunarudi mwanzo. Wapi tunakosea? Wapi hatuendi sawa? Wapi tunapuuzia? Wapi tunaona sasa hapa dunia ndio inatakiwa ishikilie familia yangu na si Mungu tena? Kuna maeneo mbalimbali, si ndio jamani? Kila mtu anafahamu katika eneo fulani katika familia yake, si ndio? Pengine tunajiuliza kwa nini watoto wamekuwa wakaidi, watukutu sasa hivi, si watiifu, si wasikivu, shida ni nini? Tutakuja kuona pia. Kama tulivyosema, tunajenga nyumba za nini? Za Kikristo. Kuna masomo pia yako mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nafika mwisho wa kipindi au somo letu la kwanza, mwanzo na uendelezaji wa familia.